รัชดาตรงดีและพิญโยชน์รุ่งสมัยอ่าน
บทเพลงที่คุณเคยสัมผัส
อยากให้เจอได้สัมผัส
ผ่านศิลปินที่คุณคุ้นเคย
ฉันเป็นของของเธอถูกสร้างเอาไว้เพื่อเธอ
กับเสียงแห่งความคิดถึงที่คุณจะได้ฟัง
ในวัน
ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 น.ที่นี่ FM 101.5 MHz เพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง
ให้ฉันนั้นได้มาม
ากกว่าศาสตร์แห่งอักษรคือการมองผ่านมุมอักษรศาสตร์กับรายการอักษรพาทีนำเสนอโดยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการอักษรพาทีเช้าวันเสาร์นี้จัดโดยงานวิจัยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับรายการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์และนิสิตคณะอักษรศาสตร์โดยจะนำเสนอในรูปแบบรายการคุยสบายๆ ยามเช้านะครับสำหรับรายการเช้าวันนี้นะครับผมอัศนีภูนรักษ์อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับและได้รับเกียรติจากอาจารย์ดร.ชัยรัตน์พลมุกนะครับอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นวิทยากรนะครับหัวข้อที่จะอาจารย์จะมาบรรยายในวันนี้ชื่อว่านิตยสารไผ่หนามกับสังคมวิทยาของวรรณกรรมลาวสมัยใหม่สวัสดีครับอาจารย
์สวัสดีครับอาจารย์อัศนีครับ
ครับผมฟังชื่อหัวข้อแล้วน่าสนใจมากเลยนะฮะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวรรณกรรมลาวสมัยใหม่นะฮะอาจารย์ครับก่อนที่จะเข้าเรื่องที่จะคุยกันในวันนี้นะฮะไม่ทราบว่าอาจารย์มีความสนใจทางด้านภาษาลาวแล้วก็วรรณกรรมลาวเนี่ยเหตุใดอาจารย์จึงสนใจศึกษาในด้านนี้ครับ
ครับจะขออธิบายอาจารย์อัศนีเป็น2ข้อแล้วกันนะครับในส่วนแรกที่ทำให้ตัวเองมาสนใจภาษาวรรณคดีลาวเนี่ยจะมาจากพื้นเพของตัวเองที่ผมมาจากอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นนะครับถ้าคนที่เคยได้ยินชื่ออาจจะนึกถึงไดโนเสาร์ที่ภูเวียงนะครับแต่ทีนี้ในแง่ของภาษาเนี่ยนะครับนักภาษาศาสตร์บางคนบอกว่าภาษาที่พูดในถิ่นอำเภอภูเวียงเนี่ยเป็นภาษาเวียงจันทร์ลาวเวียงจันทร์แบบดั้งเดิมนะครับก็คิดว่าตัวเองมีสำเนียงที่จะปรับให้เข้ากับภาษาลาวที่พูดในประเทศลาวได้พอสมควรนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยพอมาเรียนภาษาลาวแล้วเนี่ยนะครับก็จะต้องมาเรียนตัวอักษรนะฮะแล้วก็ศัพท์สำนวนต่างๆเพิ่มเติมเพราะว่าภาษาลาวที่พูดในถิ่นอีสานเนี่ยนะครับอาจจะได้รับอิทธิพลจากภาษาไทยมาตรฐานค่อนข้างมากนะครับทีนี้พอเรามาเรียนภาษาลาวที่พูดในประเทศลาวจะเห็นลักษณะเฉพาะที่อาจจะต่างออกไปจากภาษาลาวในถิ่นอีสานนะครับอันนี้เป็นข้อแรกที่ทำให้ตัวเองเป็นภูมิหลังที่ทำให้ตัวเองสนใจนะฮะภาษาวรรณคดีแล้วก็ประวัติศาสตร์ลาวนะครับอีกข้อหนึ่งที่ทำให้ตัวเองหันเหมาสนใจภาษาลาววรรณกรรมลาวในฐานะประเด็นวิจัยเนี่ยนะครับก็คือกระแสที่เรียกว่ากระแสอาเซียนอาจารย์อัศนีจะจำได้ประมาณช่วง2553 54 55นะครับก็จะมีความตื่นตัวเรื่องประชาคมอาเซียนนะครับซึ่งทำให้เกิดความสนใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมากขึ้นด้วยนะครับพวกเราเองในฐานะที่เป็นนักวิชาการสายมนุษยศาสตร์เนี่ยก็จะสนใจมิติทางสังคมวัฒนธรรมภาษานะฮะวรรณกรรมใช่ไหมครับตัวเองก็เลยจริงๆแล้วพื้นฐานเนี่ยเป็นนักเรียนวรรณคดีไทยใช่ไหมฮะแต่ช่วงนั้นเนี่ยพอมีความสนใจนี้เกิดขึ้นเนี่ยตัวเองก็เลยลองไปศึกษาเกี่ยวกับวรรณกรรมลาวนะฮะโดยที่เลือกที่จะไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทเนี่ยแล้วทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับวรรณกรรมลาวในช่วงอาณานิคมฝรั่งเศสนะครับต่อจากนั้นเนี่ยพอปริญญาเอกเนี่ยก็หันมาทำด้านอื่นเพิ่มเติมก็คือด้านวัฒนธรรมทัศนาการหรือ visual culture นะจะดูภาพยนตร์สื่อแล้วก็ทัศนศิลป์ต่างๆเนี่ยเพิ่มเติมด้วยนะฮะแล้วก็เลือกศึกษาประเด็นเกี่ยวกับประสบการณ์ทางอารมณ์ความรู้สึกในยุคสงครามเย็นแล้วก็หลังสงครามเย็นในภูมิภาคนี้นะที่แสดงออกผ่านตัวบทวรรณกรรมแล้วก็สื่อต่างๆครับอาจารย
์ครับผมเพราะฉะนั้นกล่าวโดยสรุปก็คือว่าอาจารย์เนี่ยพื้นเพเป็นคนที่ใช้ภาษาไทยถิ่นอีสานอยู่แล้วนะฮะซึ่งก็มีความสัมพันธ์กับภาษาลาวเวียงจันทร์นะฮะแล้วก็ ต่อยอดด้วยความที่เป็นนักวรรณคดีไทยสนใจศึกษาวรรณคดีวรรณกรรมสังคมวัฒนธรรมเนี่ยก็ได้นำไปต่อยอดศึกษาวรรณกรรมลาวต่อไปใช่ไหมครับทราบมาว่าเมื่ออาจารย์กลับมาแล้วเนี่ยอาจารย์ก็ได้นำความรู้ทางด้านภาษาลาวและวรรณกรรมลาวมาสอนที่ภาควิชาภาษาไทยคณะอักษรศาสตร์ด้วยใช่ไหมครับ
อาจารย์ครับก็ถือโอกาสประชาสัมพันธ์ไปด้วยเลยในตัวนะครับจริงๆแล้วเราเปิดวิชาภาษาลาวเป็นวิชาเลือกตั้งแต่ก่อนที่ผมจะลาไปศึกษาต่อแล้วนะครับแล้วได้เชิญอาจารย์พิเศษนะครับมาสอนเรื่อยมาจนกระทั่งตัวเองกลับมาเนี่ยก็มาเปิดวิชาเพิ่มนะฮะแล้วก็สอนวิชาภาษาลาว1ที่มีอยู่แล้วเดิมเนี่ยนะครับแล้วก็มาเปิดวิชาภาษาลาว2นะฮะสำหรับนิสิตที่สนใจจะเก็บเป็นวิชาการศึกษาทั่วไปหรือเป็นวิชาเลือกนะฮะก็สามารถที่จะลงทะเบียนเรียนได้นะครับก็มีนักศึกษานิสิตเนี่ยให้ความสนใจลงมากทีเดียววิชาภาษาลาว1นะครับทีนี้ในปีการศึกษาที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ได้ไปเปิดวิชาใหม่นะฮะคือวิชาปริทัศน์วรรณคดีลาวนะฮะสำหรับนิสิตที่ไม่ได้มีพื้นฐานภาษาลาวนะแต่อยากรู้ว่าวรรณคดีลาวเป็นอย่างไรนะครับก็สามารถมาลงวิชานี้ได้ทีนี้เนื้อหารายวิชาเนี่ยก็คือเป็นประวัติวรรณคดีลาวตั้งแต่สมัยอาณาจักรล้านช้างนะคือวรรณคดีโบราณเลยเนี่ยเรื่อยมาจนถึงวรรณกรรมลาวร่วมสมัยนะโดยที่เราจะเน้นมิติทางสังคมของวรรณคดีในแต่ละยุคสมัยเพื่อให้นิสิตเนี่ยเหมือนเรียนวรรณคดีไปด้วยแล้วก็ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์สังคมลาวไปด้วยในตัวครับอาจารย
์ครับผมก็ถือว่าน่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าอาจารย์สอนทั้งภาษาลาวนะพื้นฐานเลยแล้วก็มีทั้งสอนเนื้อหาที่เป็นวรรณคดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนิสิตถ้าสนใจที่จะศึกษาไม่ว่าจะเป็นภาษาลาวหรือว่าวรรณคดีลาวเนี่ยก็สามารถมาลงทะเบียนเรียนได้นะครับ
ครับ
ประเด็นต่อมานะครับอาจารย์ตั้งชื่อว่านิตยสารไผ่หนามกับสังคมวิทยาของวรรณกรรมลาวสมัยใหม่ใช่ไหมครับ อยากจะทราบนะครับว่านิตยสารที่ชื่อว่าไผ่หนามเนี่ยมันมีความน่าสนใจมีความสำคัญยังไงครับอยากจะให้อาจารย์เล่าตรงนี้สักเล็กน้อยครับ
ครับก็ถ้าเริ่มจากตัวนิตยสารไผ่หนามนะครับคือผู้ที่สนใจวรรณกรรมลาวสมัยใหม่ทุกคนเนี่ยจะได้ยินชื่อไผ่หนามเนี่ยนะครับตลอดเลยผมเองพอเริ่มศึกษาก็จะเห็นชื่อไผ่หนามเนี่ยในงานวิจัยหรือว่าตำราที่เกี่ยวกับประวัติวรรณคดีลาวเนี่ยเสมอเลยนะฮะทำไมถึงน่าสนใจเพราะว่าไผ่หนามเนี่ยเป็นนิตยสารแจ้งเกิดเป็นพื้นที่แจ้งเกิดของนักเขียนลาวที่มีชื่อเสียงนะฮะมาจนถึงปัจจุบันนะฮะไม่ว่าจะเป็นยกตัวอย่างเช่นดารากัลยานะครับโดยที่ใช้นามปากกาว่าดวงจำปานะฮะดวงเดือนบุญญาวงศ์นะฮะหรือดอกเกตนะฮะซึ่งมีผลงานที่แปลเป็นภาษาไทยแล้วคืออาถรรพ์แห่งพงไพรนะฮะซึ่งได้รับรางวัลซีไรท์นะครับแล้วก็อุทินบุญญาวงศ์นะฮะเจ้าของนามปากกาแรงภูผาเงินนะฮะเหล่านี้ก็จะเป็นนักเขียนลาวที่มีชื่อเสียงมากแล้วก็มีอิทธิพลมาจนถึงปัจจุบันนะครับทีนี้ตัวไผ่หนามเองก็เป็นถือว่าเป็นกิจการในครอบครัวได้นะฮะก็คือครอบครัววีระวงศ์นะฮะนำโดยมหาศิลาวีระวงศ์นะครับซึ่งเป็นปัญญาชนลาวเนี่ยที่มีอิทธิพลสูงสุดเลยก็ว่าได้ต่อการศึกษาวรรณคดีแล้วก็ประวัติศาสตร์ลาวนะครับทีนี้แต่เดิมเนี่ยเวลาที่เราไปอ่านงานวิจัยเหล่านี้จะเห็นว่าผมเข้าใจว่าแต่ก่อนเนี่ยยังไม่มีการเผยแพร่นิตยสารดังกล่าวเนี่ยในรูปแบบดิจิทัลนะครับคือนักวิจัยอาจจะยังไม่เข้าถึงข้อมูลกลุ่มนี้นะครับก็เลยไม่มีการวิเคราะห์ละเอียดนะฮะจะมีการพูดถึงชื่อบ้างเอ่ยชื่อขึ้นมาบ้างนะฮะที่ทำให้ผมสนใจเนี่ยนะฮะทีนี้ตัวเองได้รับความอนุเคราะห์จากคุณสวภาวีระวงศ์นะซึ่งเป็นลูกสาวคนสุดท้องของมหาศิลาวีระวงศ์นะฮะแล้วก็เป็นบรรณารักษ์อยู่ที่หอสมุดแห่งชาติออสเตรเลียนะตอนที่ทำวิจัยก็ได้รับความช่วยเหลือจากคุณสวภาเนี่ยนะครับให้เข้าถึงแหล่งข้อมูลที่ส่งคุณค่านี้นะครับได
้ครับก็อย่างนี้ก็อาจจะกล่าวได้ว่านิตยสารไผ่หนามเป็นที่รู้จักในแวดวงนักวิชาการวรรณคดีลาวอยู่แล้วถูกไหมครับแต่ว่าการเข้าถึงข้อมูลเนี่ยยังจำกัดอยู่แต่ว่าอาจารย์เนี่ยได้โอกาสที่จะได้เข้าถึงข้อมูลเนี่ยนะฮะได้อย่างอะไรล่ะครอบคลุมทั่วถึงใช่ไหมในรูปแบบ
ครับก็ทำไอ้ที่มีการดิจิทัลเนี่ยดิจิทัลเซชันเนี่ยก็ทำให้เข้าถึงข้อมูลกลุ่มนี้ได้ครบถ้วนนะฮะ
ครับ
ทีนี้อยากจะเล่าให้อาจารย์ฟังอีกนิดนึงว่านอกจากชื่อที่ได้ยินบ่อยๆแล้วเนี่ยกลับไปที่ชื่อว่าทำไมถึงชื่อไผ่หนามนะครับว่าน
ั่นสิครับกำลังจะถามพอดีเลยว่าทำไมถึงตั้งชื่อว่าไผ่หนาม
ครับคือชื่อไผ่หนามเนี่ยเล่าอย่างนี้นะครับว่ามหาศิลานะฮะซึ่งเป็นบรรณาธิการใหญ่ของนิตยสารเล่มนี้ในฉบับแรกเนี่ยมหาศิลาก็อธิบายบอกว่าไผ่หนามเนี่ยมาจากตำนานเมืองโบราณนะครับที่ชื่อเวียงคำนะฮะเวียงคำเนี่ยเป็นเมืองที่นะอันนี้เล่านิทานให้อาจารย์ณัสนีฟังนะครับบอกว่าเป็นเมืองที่มีปราการธรรมชาติก็คือไผ่หนามนะฮะเป็นไผ่ที่มีหนามเนี่ยซึ่งจะคอยปกป้องบ้านเมืองจากข้าศึกศัตรูนะครับ ต่อมาเนี่ยเจ้าฟางุ่มนะฮะซึ่งเป็นกษัตริย์ลาวผู้รวมอาณาจักรล้านช้างเป็นปึกแผ่นเนี่ยในช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่14เนี่ยนะฮะได้ยกทัพมาตีเมืองเวียงคำนะฮะพอเห็นว่ามีปราการธรรมชาติเนี่ยนะฮะเจ้าฟางุ่มก็เลยใช้กลอุบายนะครับคือให้ทหารเนี่ยผูกทองไว้กับลูกศรแล้วก็ยิงเข้าไปในป่าไผ
่
ครับทีนี้พอหน้าฝนนะครับชาวบ้านก็มาเก็บหน่อไม้
เป็นวิถีชีวิต
วิถีชีวิตของชาวบ้านนะที่มาเก็บหน่อไม้แล้วก็พบทองมากมายที่เจ้าฟางุ่มเนี่ยได้ให้ทหารยิงเข้ามาเนี่ยนะครับในป่าไผ่เนี่ยก็ชาวบ้านก็เกิดความละโมบนะฮะสุดท้ายก็เลยทุกคนก็กรูกันเข้ามานะฮะเก็บทองเนี่ยนะแล้วก็ตัดไผ่น้ำทิ้งไปหมดเลยนะเพื่อจะหาไอ้ตัวลูกศรที่มีทองเนี่ยนะครับพอนี้เจ้าฟางุ่มเห็นดังนั้นเนี่ยก็เลยสามารถที่จะยึดเมืองนี้ได้โดยง่ายเลยเพราะว่าปราการเนี่ยไม่มีแล้วใช่ไหมครับ
ไผ่ถูกตัดไปหมดแล้วใช
่ครับทีนี้ตำนานนี้เนี่ยเราตีความยังไงได้บ้างนะฮะในแง่หนึ่งเนี่ยตำนานนี้มือการเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟางุ่มใช่ไหมครับในฐานะที่มหาศิลาเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับชาติแล้วก็ชาตินิยมลาวในช่วงที่พยายามจะปลดปล่อยตัวเองออกจากฝรั่งเศสเนี่ยนะก็มีการเชิดชูวีรกษัตริย์ลาวเกิดขึ้นใช่ไหมฮะแต่ขณะเดียวกันเราก็อาจจะเห็นจุดยืนทางการเมืองบางอย่างของนิตยสารฉบับนี้จากตำนานนี้ด้วยนะครับจะขออ่านคำสรุปของมหาศิลานะฮะเวลาที่มหาศิลาอธิบายตำนานเนี่ยมหาศิลาก็จะสรุปบอกว่าเวียงคำนี้มีป่าไผ่น้ำเป็นกำแพงล้อมเมืองสำหรับป้องกันข้าศึกบางคนเลยเรียกว่าเมืองไผ่น้ำนะแต่แล้วกำแพงหนามอันแน่นหนาอันปกป้องบ้านเมืองไว้เป็นอย่างดีนั้นเนี่ยต้องถูกทลายลงเพราะความโลภของชาวเมืองเวียงคำที่เห็นแก่ตัวเห็นแต่ประโยชน์ครอบครัวส่วนตัวนะครับ
ครับผม
ทีนี้ครับคำอธิบายเนี่ยนะครับถ้าเราจะเข้าใจจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องเข้าใจบริบททางประวัติศาสตร์ของนิตยสารไผ่น้ำเนี่ยนะครับซึ่งถือกำเนิดขึ้นในช่วงต้นทศวรรษที่1970นะเราจะเรียกยุคนี้ว่ายุคสงครามเย็นใช่ไหมครับในบริบททั่วโลกไงที่มันเกิดขึ้นนะครับแต่ของเราเนี่ยก็ไม่เย็นใช่ไหมเพราะมีการสู้รบกันมีการใช้อาวุธต่างๆอะไรเงี้ยนะครับทีนี้ลาวเนี่ยก็เพิ่งประกาศอิสรภาพจากฝรั่งเศสใช่ไหมครับในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2นะแต่กลับถูกสหรัฐอเมริกาเนี่ยเข้าแทรกแซงทางการเมืองแล้วก็การทหารนะด้วยเหตุผลเรื่องของการขยายตัวของลัทธิคอมมิวนิสต์นะทีนี้ยุคนั้นเนี่ยลาวก็จะแบ่งประเทศออกเป็น2ส่วนนะครับก็คือส่วนที่เรียกว่าเขตศัตรูควบคุมชั่วคราวนะฮะก็จะเป็นเขตที่อยู่ในนครหลวงเวียงจันทร์นะจะเป็นฐานที่มั่นของสหรัฐอเมริกาแล้วก็รัฐบาลลาวฝ่ายขวานะครับส่วนพื้นที่ทางตอนเหนือเนี่ยก็จะเป็นเขตที่เรียกว่าเขตปลดปล่อยนะจะเป็นเขตที่พรรคคอมมิวนิสต์ลาวที่เรียกว่าขบวนการประเทศลาวนะครับหรือแนวลาวรักชาติเนี่ยเคลื่อนไหวอยู่นะครับ
ครับผมครับ
ครับทีนี้เราจะมองเฉพาะในเขตที่เรียกว่าเขตศัตรูควบคุมชั่วคราวเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเขตที่ไผ่น้ำเนี่ยตั้งสำนักพิมพ์อยู่นะครับ
ครับผม
สิ่งที่เกิดขึ้นในยุคนี้ก็คือการหลั่งไหลเข้ามาของงบประมาณนะเพื่อการพัฒนานะพัฒนาในความหมายของอเมริกาเนี่ยนะครับให้ลาวเนี่ยทันสมัยขึ้นนะมีการรับวัฒนธรรมตะวันตกนะครับเมืองก็ขยายตัวคือเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับ
ครับ
ทีนี้นักวรรณคดีนะมองยุคนี้อย่างไรนะฮะจะขออ่านให้อาจารย์อัศนีฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นข้อความที่มาจากหนังสือวรรณคดีลาวนะฮะของอาจารย์บ่อแสงคำวงดาราซึ่งเป็นนักวิชาการทางวรรณคดีของลาวนะฮะก็ได้อธิบายยุคสภาพสังคมในยุคนี้เอาไว้บอกว่าวรรณคดีในเขตศัตรูควบคุมชั่วคราวนะครับนับตั้งแต่ปี1955ถึง1960เนี่ยไม่ขยายตัวเท่าใดนักนะเพราะพวกจักรวรรดินิยมอเมริกาออกแรงเผยแพร่ความชั่วร้ายอันเป็นภัยแก่สังค
ม
นะหรือการเล่นพนันขันต่อกินเหล้าเมายากินเล่นเฮฮาขี้ช่อล่อลวงนะมอมเมาหนุ่มสาวด้วยวัฒนธรรมอันเน่าเหม็นนะโฆษณาให้นิยมชีวิตแบบอเมริกาชักชวนให้เปิดโรงโสเภณีโรงเต้นรำโรงสูบยาฝิ่นโรงเล่นการพนันและอื่นๆอีกนะเพื่อดึงเอาหนุ่มสาวไปสู่เส้นทางอันล้าหลังสร้างความชั่วช้าและก่อกรรมทำเข็นใส่ตัวเองลืมแม้แต่ประเทศชาติลืมเชื้อชาติตัวเองนะนี่จะเป็นสิ่งที่นักวรรณคดีเนี่ยก็วิพากษ์วิจารณ์สังคมในยุคนี้ใช่ไหมจะเกิดฮิปปี้หรืออะไรขึ้นในยุคนี้ก็จะเป็นอาจจะร่วมยุคกับประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยเหมือนกันที่อเมริกาเข้ามาในยุคนั้นใช่ไหมของไทยก็จะมีลักษณะแบบนั้นเหมือนกันนะครับทีนี้พอเราเข้าใจสังคมยุคนี้ว่าเป็นแบบนี้เนี่ยนะฮะซึ่งเป็นมุมมองของนักวรรณคดีเนี่ยนะเราหันกลับมาพิจารณาชื่อไผ่น้ำเราจะเห็นเลยว่าสิ่งที่ไผ่น้ำตั้งชื่อแบบนี้เนี่ย เพื่อต้องการจะประกาศจุดยืนของตัวเองในการวิพากษ์นะสังคมในยุคที่ทุนนิยมแบบอเมริกันเนี่ยได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมของเรานะในแง่หนึ่งเราจะมองว่านะถ้าเราอ่านเฉยๆเนี่ยเป็นตำนานเล่าเฉยๆเราจะบอกว่ามันก็คือการโหยหาอดีตใช่ไหมคือการกลับไปเชิดชูอดีตนะฮะการเข้าไปสรรเสริญพระเกียรติของวีรกษัตริย์นะแต่ว่าอีกมุมนึงเราจะเห็นได้ว่าอดีตในที่นี้เนี่ยไม่ได้เป็นลักษณะที่อุดมคติสวยงามเท่านั้นนะแต่ว่าเป็นการนำอดีตมาใช้วิพากษ์วิจารณ์สังคมในยุคนั้นนะอดีตเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่มีหนามที่ทิ่มแทงใช่ไหมครับในลักษณะเดียวกับการใช้วรรณกรรมมายั่วล้อนะหรือเสียดสีสภาพสังคมในยุคที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเข้ามาแทรกแซงลาวเนี่ยนะครับผ่านวาทกรรมเรื่องการพัฒนาครับ
คือถ้าจะให้พูดสรุปนี่ก็คือหมายความว่านิตยสารไผ่หนามเนี่ยเกิดขึ้นมาภายใต้ปริบททางสังคมการเมืองยุคสงครามเย็นใช่ไหมครับและผู้ที่ก่อตั้งนิตยสารฉบับนี้เนี่ยก็ใช้ชื่อว่าไผ่หนามเนี่ยซึ่งมันเป็นสัญลักษณ์ของการอะไรล่ะในแง่หนึ่งมันคือการปกป้องใช่ไหมเป็นป้อมปราการใช่ไหมครับแต่อีกในแง่หนึ่งเนี่ยมันก็เป็นตำนานที่พูดเรื่องของความละโมบเรื่องของทุนนิยมใช่ไหมฮะเพื่อเป็นการที่จะพูดถึงจุดยืนทางการเมืองของนิตยสารเล่มนี้ใช่ไหมคร
ับ ใช่ครับอาจารย์อาจจะเหมือนกับการล่มสลายของเวียงคำเนี่ยมันเกิดจากความละโมบซึ่งมันจะโยงกับสภาพทุนนิยมที่เกิดขึ้นในเวียงจันทร์ในขณะนั้น
ครับผม อาจารย์เนี่ยสนใจศึกษานิตยสารไผ่หนามเนี่ยจากมุมมองของนักวรรณคดีใช่ไหมครับแล้วก็อาจารย์เนี่ยได้ใช้แนวคิดสังคมวิทยาวรรณกรรมมาใช้ศึกษานิตยสารฉบับนี้เนี่ยนะฮะ เหตุใดอาจารย์จึงใช้แนวคิดดังกล่าวนี้มาใช้ศึกษาครับ
ครับจากที่เล่านะครับตำนานอะไรต่างๆที่อธิบายชื่อของไผ่หนามแล้วก็บริบททางสังคม เมื่อกี้เนี่ยนะครับอาจารย์อัศนีจะเห็นว่านิตยสารไผ่หนามเนี่ยมีความสำคัญในเชิงสังคมที่เด่นชัดมากเลยใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
ทีนี้ก็ทำให้ผมเนี่ยเกิดคำถามขึ้นว่าแล้วเราจะนำกรอบแนวคิดใดเนี่ยมาวิเคราะห์มิติทางสังคมดังกล่าวนะฮะก็คิดหลายอย่างสุดท้ายก็มาลงเอยด้วยกรอบแนวคิดสังคมวิทยาวรรณกรรมหรือ sociology of literature เนี่ยนะครับซึ่งอาจารย์เองอาจจะเคยได้ยินเหมือนกันใช่ไหมครับแนวคิดนี้เนี่ยว่าไม่ใช่แนวคิดที่ใหม่นะครับจริงก็มีมานานพอสมควรที่เราจะศึกษากระบวนการสร้างและการเสพวรรณกรรมนะการที่วรรณกรรมเนี่ยมีชีวิตอยู่ในสังคมอย่างไรนะฮะทีนี้ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับแม้ว่าจะเป็นแนวคิดที่ค่อนข้างจะมีมานานแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าแนวคิดนี้ได้รับความสนใจอีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่ากระแสของสิ่งที่เรียกว่ามนุษยศาสตร์ดิจิทัลนะหรือดิจิทัลฮิวแมนิตี้นะ
คร
ับ ทำไมถึงทำให้เกิดความสนใจเพราะว่าดิจิทัลฮิวแมนิตี้เนี่ยมีเครื่องไม้เครื่องมือนะฮะในการวิเคราะห์ข้อมูลขยักขนาดใหญ่นะข้อมูลจำนวนมหาศาลหรือที่เรียกว่าบิ๊กเดต้าเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมีเครื่องมือปุ๊บเนี่ยข้อมูลที่เป็นนิตยสารที่อาจจะเป็นร้อยฉบับอะไรเงี้ยครับอาจารย์ก็สามารถที่จะใช้เครื่องมือเหล่านี้ในการวิเคราะห์นะฮะเห็นภาพรวมของวรรณกรรมซึ่งเราอาจจะมองไม่เห็นถ้าเราใช้วิธีการอ่านละเอียดที่นักวรรณคดีเรานิยมใช้ใช่ไหม
คร
ับ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าความสำคัญการกลับมาของแนวคิดเนี่ยในบริบทปัจจุบันเนี่ยมันน่าจะน่าสนใจที่จะนำมามองนะข้อมูลชุดนี้นะครับอีกอันนึงที่น่าสนใจก็เพราะว่าตัวกลุ่มข้อมูลเองนะครับที่เป็นนิตยสารนะครับอาจารย์เพราะว่านิตยสารเนี่ยมันจะต่างจากตัวบทวรรณกรรมที่เราพิมพ์เป็นเอกเทศใช่ไหมครับนิตยสารเนี่ยอย่างที่สมมติอาจารย์หยิบนิตยสารเก่าๆมาอ่านอาจารย์จะเห็นว่ามันมีเหมือนมีชีวิตชีวาอาจารย์จะเห็น
มีการส
่งจดหมายมาพูดคุยกับนักเขียนหรือว่านักวิจารณ์ส่งมาอะไรอย่างเงี้ยครับมีการประกวดการต่างๆอะไรเงี้ยมีกิจกรรมที่เราเห็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้เขียนกับผู้อ่านอะไรเงี้ยครับนักวิจารณ์หรือนักเขียนด้วยกันเองว่าใครอยู่กับใครใครตีพิมพ์กับใครใครเป็นบรรณาธิการอะไรเงี้ยนะครับจะเห็นไอ้เครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคมเนี่ยของกระบวนการสร้างเสพวรรณกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือลักษณะที่เป็นสังคมวิทยาวรรณกรรมใช่ไหมเพราะว่าไอ้ตัวนิตยสารเนี่ยมันเป็นตัวกลางที่เชื่อมนักเขียนนักวิจารณ์ผู้อ่านเข้าด้วยกันนะครับทีนี้อีกอันนึงก็คือว่าเนื้อหาของนิตยสารเนี่ยมันจะนำเสนอเหตุการณ์ร่วมสมัยควบคู่ไปกับงานวรรณกรรมใช่ไหมครับเราจะเห็นไอ้ความสัมพันธ์กับตัวบทวรรณกรรมกับสังคมนี้ได้ชัดเจนด้วยนะถ้าเราใช้กรอบแนวคิดนี้ก็เลยคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจที่จะนำแนวคิดนี้มาใช้นะฮะทีนี้อีกอันนึงที่ปัจจัยนึงที่ทำให้คิดว่าน่าสนใจที่จะมองในมุมของสังคมวิทยาวรรณกรรมเนี่ยก็คือย้อนกลับไปที่บริบทของสงครามเย็นใช่ไหมครับสงครามเย็นเนี่ยสิ่งที่สำคัญคือการแบ่งขั้วทางการเมืองฮ การแบ่งขั้วของอุดมการณ์ฝ่ายโลกเสรีหรือฝ่ายสังคมนิยมเนี่ยนะฮะหรืออาจจะมีเฉดอื่นๆมากมายของอุดมการณ์นะซึ่งอาจจะไม่ใช่แบ่งด้วยลักษณะที่เป็นโลกเสรีกับโลกคอมมิวนิสต์ได้เสมอไปนะแต่มันก็จะมีการปะทะกันของอุดมการณ์ที่หลากหลายชุดมากเลยที่เราจะเห็นอุดมการณ์เหล่านี้ได้อย่างไรเราจะเห็นได้จากการที่นักเขียนต่างๆเนี่ยรวมกลุ่มกันนั่นเองใช่ไหมครับก็คือว่านักเขียนแต่ละกลุ่มก็นำเสนออุดมการณ์ของตัวเองออกมาในการรวมกลุ่มกันเพื่อจะผลิตนิตยสารออกมาในการตีพิมพ์วรรณกรรมต่างๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะการที่เราใช้แนวคิดนี้เราจะเห็นบทสนทนาหรือวิวาทะของนักเขียนกลุ่มต่างๆนะว่าเขามองประเด็นทางสังคมต่างกันยังไงนะครับผมก็จะปิดท้ายด้วยตัวอย่างหนึ่งก็แล้วกันนะฮะให้อาจารย์อัศนีอาจจะพอเห็นภาพนะครับก็คือในยุคนี้มันจะมีการถกเถียงกันเรื่องวัฒนธรรมอะไรคือวัฒนธรรมใช่ไหมฮะจะขอเปรียบเทียบนะฮะกลุ่มไผ่นามเนี่ยกับอีกกลุ่มนึงนะคือกลุ่มที่ตั้งขึ้นโดยรัฐบาลราชอาณาจักรลาวนะซึ่งเป็นรัฐบาลฝ่ายขวาเนี่ยนะครับคือกลุ่มที่เป็นเรียกว่าคณะกรรมการวรรณคดีนะกลุ่มของคณะกรรมการวรรณคดีเนี่ยก็จะออกนิตยสารเหมือนกันชื่อวรรณคดีสารนะครับซึ่งวรรณคดีสารเนี่ยนะครับก็จะตีพิมพ์เรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมลาวมีคอลัมน์ที่ชื่อวัฒนธรรมนะฮะแล้วก็มีการตีพิมพ์วรรณคดีโบราณของลาวด้วยนะฮะซึ่งจริงๆแล้วจะพูดเล่าให้อาจารย์อัศนีฟังนิดนึงว่าจริงๆมหาศิลาวีระวงศ์เนี่ยทำงานกับคณะกรรมการวรรณคดีมาก่อนที่จะถอนตัวออกมาเมื่อบริบททางการเมืองมันมีความเข้มข้นขึ้นนะฮะก็ออกมาทำไผ่นามของตัวเองเนี่ยนะฮะก็จะเห็นว่าคำว่าวัฒนธรรมในความหมายของวรรณคดีสารหรือกลุ่มคณะกรรมการวรรณคดีเนี่ยมันจะเป็นวัฒนธรรมที่โยงกับความเป็นชาติใช่ไหมฮะจะมีการรื้อฟื้นอดีตขึ้นมาเพื่อจะเน้นความเป็นอุดมคตินะของวัฒนธรรมนะฮะถ้าเรามามองไผ่นามจากตำนานที่ผมเล่ามาจะเห็นว่าไผ่นามจะมองวัฒนธรรมแบบมีพลวัตมากกว่านะคือมองความเป็นไปของสังคมแล้วก็นำเสนอในเชิงวิพากษ์วิจารณ์ด้วยนะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าไผ่นามเนี่ยจะทำให้เห็นภาพสังคมที่มันมีการปะทะสังสรรค์กันระหว่างอุดมการณ์แบบต่างๆถ้าเรามองว่านิตยสารนี้นะต่างจากนิตยสารเล่มหัวอื่นอย่างไรในการพูดถึงประเด็นเดียวกันเนี่ยผมคิดว่าจะไม่เห็นภาพรวมของสังคมลาวในยุคนี้ได้ดียิ่งขึ้นครับอาจารย์
ครับผมครับหัวข้อที่อาจารย์พูดมาเนี่ยเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับเพราะผมคิดว่าความรู้เกี่ยวกับประเทศลาวซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยนะฮะก็ยังมีองค์ความรู้ที่จำกัดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นงานวิจัยของอาจารย์เนี่ยก็น่าจะเป็นการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับอะไรล่ะวัฒนธรรมลาวใช่ไหมฮะวรรณคดีลาววรรณกรรมลาวเนี่ยในภายใต้ปริบทสังคมการเมืองเฉพาะยุคเฉพาะสมัยเนี่ยให้อะไรล่ะให้สังคมได้รับรู้อย่างกว้างขวางเพิ่มมากขึ้นนะครับก็หวังว่าเราจะได้มาสนทนาเกี่ยวกับเรื่องของงานวิจัยเรื่องนี้ของอาจารย์ต่อไปในโอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้นะฮะผมก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ดร.ชัยรัตน์พลมุกเป็นอย่างสูงครับที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในวันนี้นะครับแล้วก็ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับขอเชิญท่านผู้ฟังเนี่ยรับฟังรายการอักษรภาษีได้นะครับทุกเช้าวันเสาร์เวลา 7:30 นถึง 7:55 นนะครับทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz นะครับหรือว่าถ้าท่านไหนฟังสดไม่ทันนะฮะสามารถฟังรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์นะครับทาง curadio.com นะครับแล้วก็ทาง YouTube Channel นะครับ CU Radio Channel นะครับสำหรับวันนี้ผมและอาจารย์ชัยรัตน์ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
กลับมาพบกับอักษรภาษีได้ใหม่ทุกวันเสาร
์ FM 101.5 เปิดปรากฏการณ์ที่เป็นข้อถกเถียงทุกคำถามที่เป็นข้อสงสัยตอบได้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในรายการไซไฟคนแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจตดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันศุกร์แมกเนตไทม์16:30 นถึง17:00 นเชิญถามมาเจษฎาพร้อมตอบ
การเคลื่อนไหวของโลกทุกวินาทีคือการมุ่งสู่ความเปลี่ยนแปลงและทุกการเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ร่วมติดตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปรอบโลกวิเคราะห์ประเด็นเด่นในทุกมิติทุกวันอาทิตย์ 17:05 นถึง 17:55 นกับรายการหมุนตามโลกดำเนินรายการโดย
ศาสตราจารย์กิติคุณดร.ชัยวัฒน์ค้ำชูและดร.สรจักรเกษมสุวรรณ
ตื่นเช้าจิบเอสเพรสโซ่ร้อนๆบนคอนโดชั้น70ใจกลางเมืองกรุงบ่ายออกกำลังกายที่ฟิตเนสส่วนตัวไม่ต้องกังวลเรื่องของเวลาวันหยุดก็จะพาครอบครัวบินไปช้อปปิ้งชิวๆที่มาเก๊า
ตื่นได้แล้วไม่คิดจะทำมาหากินกันหรือไงนอนกินบ้านกินเมืองนี่มันเที่ยงกว่าแล้วนะมันจะทำอะไรกันมากมาย
วิทยุจุฬาร่วมส่งเสริมให้ทุกคนลงมือทำจริงตื่นเถอะค่ะ
ไอเดียมอบของขวัญในวันแห่งความสุข
ให้เป็นรองเท้าใส่วิ่งอะค่ะเนื่องจากว่าตอนนี้เทรนด์รักสุขภาพกำลังมาแรงกีฬาวิ่งก็เป็นอีกหนึ่งกีฬาที่ตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมอะค่ะและอย่างหนึ่งรองเท้าผ้าใบหนึ่งคู่นะคะสามารถใส่เล่นฟิตเนสได้แล้วก็ใส่ไปเที่ยวได้ด้วยค่ะ
ผมคิดว่าให้เป็นชุดปลูกผักสวนครัวดีกว่านะครับเป็นผักปลอดสารด้วยไม่เป็นขยะด้วยนะครับสามารถที่จะทานได้หมดเลย
ก็เลือกเป็นของขวัญที่ทำมาจากพวกวัสดุเหลือใช้วัสดุธรรมชาติอะไรแบบนี้ค่ะอย่างเช่นพวกสินค้าแฮนด์เมดหรือสินค้าชุมชนจะเป็นการช่วยลดขยะในชุมชนได้ด้วยแล้วก็เป็นการส่งเสริมการเอาวัสดุจากธรรมชาติเนี่ยมาผลิตเป็นของขวัญให้กับเราได้ด้วยค่ะ
มอบของขวัญอย่างสร้างสรรค์ด้วยของที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เคยมีคำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไรต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับวิทยุจุฬาทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยออนแอร์ FM 101.5 ออนไลน์ www.curadio.jula.ac.th on mobile application CU Radio วิทยุจุฬา Keep Sharingยิ่งแบ่งปันยิ่งสรรสร้างคลังปัญญา
ทุกวันเสาร์ทุ่ม45กับรายการไอเดียไอดอลกับแขกรับเชิญหลากหลายสาขาอาชีพที่จะมาแชร์ประสบการณ์และสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณ
เราต้องใช้สิ่งรอบๆข้างของเราให้เกิดประโยชน์เราต้องใช้ตัวเราให้เกิดประโยชน์แล้วใช้แรงบันดาลใจของเราให้เกิดประโยชน์สิ่งที่มันจะเกิดประโยชน์ได้จริงๆมันแค่ดูไม่ได้แค่เห็นผ่านๆไม่ได้มันต้องเอาตัวลงไปฝึกมันต้องเอาใจลงไปทำแล้วมันจะประสบความสำเร็จเอง
ต้องพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าทุกคนก็ไม่สามารถที่จะทำไข่เดียวกินทุกวันได้ถ้าเราชอบอะไรแล้วก็อะไรแล้วอะค่ะก็คือให้ลงมือทำให้ดีที่สุดทำสิ่งนั้นแล้วเรามีความสุขแล้วก็ทำไปเลยเพราะมันไม่มีคำว่าสายเกินไป
ไอเดียไอดอลปฏิวัติมุมคิดพลิกมุมชีวิตด้วยแรงบันดาลใจเพราะชีวิตไม่ได้มีแค่อยู่ไปวัน
ซูเปอร์มาร์เก็ตยินดีต้อนรับค่ะทั้งหมด1รายการสินค้าใส่ถุงไหมคะ
ใส่สิคะพี
่ก็ต้องใส่นะครับ
ใส่ค่ะ
ปกติก็ใส่ตลอดนะครับ
คุณทราบไหมครับว่าคนไทยใช้ถุงพลาสติก8ใบต่อคนต่อวันแค่ในกรุงเทพแห่งเดียวเนี่ยมีไม่ต่ำกว่า500ล้านถุงต่ออาทิตย์ประเทศไทยถูกจัดอยู่อันดับที่5ของโลกที่ปล่อยขยะพลาสติกลงมหาสมุทรและภายในปี2563ปริมาณขยะพลาสติกอาจจะมีมากถึง500ล้านตันเรามาเลิกวัฒนธรรมการทิ้งขว้างเลิกใช้และหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมกันเถอะครับ
ความเสียสละของบรรพบุรุษไทย